Tuproq xudo bo'la oladimi? Ushbu hikoya ham eng ibratli hayotiy hikoyalar tanloviga yuborilgan va g'olib bo'lgan hikoyalardan do'stimiz Abdullatif yuborganlar. Avvaldan aytib qo'yish lozim, bunda o'zimni zarracha maqtash niyatim yo'q. O'shanda nimaiki bo'lgan bo'lsa, Allohning izli bilan izdim. Bu hikoya bundan 11 yil muddatdan xorijiy davlatlardan biriga qilingan safar chog'ida bo'lgan edi. Dunyoning 18 ta davlatdan til o'rganish kursi amaliyotini o'tash uchun kelgan 120 chog'li talaba ichida Estoniyalik 2 qiz ham bor edi. Ularning kitobxonligi, ayniqsa ko'ngilochar dasturlar chog'ida o'zlarini chetga olib turishi, har bir narsa hodisaga ajib hayrat bilan boqishlari e'tiborimni tortdi. Biroq shom disketega va cho'milishdan bosh tortgan 3-4 kishi bir stol atrofida o'tirib qoldik va yaqindan tanishdik. Biri Alisa, ikkinchisi Kadriya ekan. Sharqshunoslik fakultetida o'qishar ekan. Suhbatimiz Sharq allomalari asarlariga taqalganda Alisa so'rab qoldi. Nega Layli va Majnun, Farhod va Shirin kabi asarlarda oshiq mashhurlar misolga yetmaydi? Barchasida bir xillik, axir hayotda hadeb bunaqa bo'lavermaydi-ku. Men ularga majoziy ishq, tasavvuf haqida bilganlarimni aytdim. Bunda biru bor bo'lgan Allohga intilish borligini anglatdim. Qizig'i, ular hali islom haqida tasavvurga ega emas ekan. Gap aylanib dinlarga taqaldi. Shunda ulardan so'radim. Sizlarning diningiz nima? Yelka qisishdi ular. Ibodat qilasizlarmi? Ha, tuproqqa sig'inamiz, deyishdi. Nega? Dedim beixtiyor. Chunki u bizga rizq beradi, undan turli noz ne'matlar unib chiqadi. Lekin sizu biz uning yuziga oyoq qo'yamiz-ku. Axlatda chiqindilar ham uning bag'riga to'kiladi. Yonimdagi qirimlik do'stim ham muloyim tabassum ila qo'shimcha qildi. Ularning yuzi qizardi, lekin bahsga kirishdi. Lekin men yotig'i bilan yerni xohlagancha taqqirlasa bo'lishini, qo'l bilan ushlash, oyoq bilan tepish, qo'polroq aytganda ustiga bavl qilish ham mumkin bo'lgan narsa hech xudo xudo bo'lmasligini aytdim. Ular xayrlashmay turib ketishdi. Oradan 3 kun o'tgach Alisa bir ahvolda yonimga keldi. Ko'zlari kirtagan, rangi so'nqan, parishon bir vaziyatda salomni ham unutib savol berdi. Bordi-yu, yer xudomas ekan, unda kim? Alloh. U qayerda? Hamma joyda. Nega endi quyosh, oy va ko'rinib turgan boshqa bir jism emas, ko'rinmas bir narsani aytyapsan? Uni ko'rish, ushlash mumkin bo'lganida iloh bo'lmasdi. Ko'rmay turib ishonsa ham bo'lmaydi-ku axir. Uning istirobini his qilardim. Sal narida sherigi ham mo'ltirab turgan ekan. Ikkisini o'rindiqqa taklif etdim va savollar berdim. Xo'sh, jismingiz ko'rinadi-yu, ruhingizchi? Daraxtni tebratayotgan shamolni aynan ko'rib turibsizmi? Kislorodnichi? Ko'rmay turib ham borligiga barchamiz shohidlik beradigan yana qancha narsalar bor axir. Har ikkisi ham o'yga toldi. Yana xayrni nasiya qilib, o'z tilida o'zaro gaplashib ketib qolishdi. Safarimiz yakuniga yetay deganda ular yana yo'limni kesib chiqishdi. Birinchi bo'lib Alisa gap boshladi. Musulmon bo'lmoqchiman. Dugonam yana bir marta o'ylab ko'radi. Xo'sh, diningning shartlari qanday? Qiyin emasmi? Uni qaysi kitoblardan o'rgansam bo'ladi? Ko'zlarimdan yosh chiqib ketdi. Subhanalloh dedim. Bu nima deganing? Tushuna olmay so'radi Alisa. O'zimni qo'lga olib, yaratganga shukr aytib, do'stimning savollariga javob berdim. U esa qolgan vaqtda faqat kitob do'konlariga kirib, turli tillardagi Qur'oni Karim va hadis sharif kitoblarini yig'ishga tutindi. Uchoqqa chiqish oldidan har ikkisi o'z sovg'asini berdi. Men ham ularga Sharq allomalarining sara asarlaridan hadya qildim. Oradan ancha vaqt o'tib, Alisadan maktub oldim. Bir musulmon yigitga turmushga chiqibdi. Farzandlariga ham Allohni tanitayotgan ekan. Muallif Abdullatif Abdullayev.